Velkommen til podcasten Dyrebart, en podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Puk Elgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Ja, velkommen indenfor her igen, og Lotte, måske skal vi lige have dig præsenteret ordentligt igen for lytterne. Du er jo hundeeksperten her i podcasten, men hvad er din baggrund?
Ja, jeg er en rigtig hundenørd. Jeg har haft rigtig mange hunde i løbet af mit liv, og i forskellige racer, og så er jeg opdrætter og har skrevet et par bøger, og gennem årene der har jeg hjulpet ret mange hundeejere, ja, med adfærdskonsultationer, haft træning og sådan noget. Så der er bare hund på programmet hele dagen hjemme hos mig.
Så er beslutningen taget, valpen er valgt. Der er nogle ting, der skal i orden, før valpen flytter ind, og det er det, vi skal kigge på nu. En af tingene, man skal have på plads, det er jo, hvad skal hunden hedde? Hvorfor er navnet vigtigt?
Det er det jo, fordi man skal bruge det mange gange i løbet af en dag for at få kontakt til sin hund.
Mm. Ja. Hvad er et godt hundenavn?
Og der er mange opfindsomme navne efterhånden. Det første udgangspunkt er, at det er noget, man skal kunne sige højt offentligt. Det er et godt udgangspunkt at have.
Ja.
Jeg har for eksempel engang haft en hundevalp, vi kaldte for Jakob, og min nabo hedder Jakob. Hmm. Så måtte jeg lige over ringe på og sige, i weekenden flytter der en valp ind, så når jeg står og råber, Jakob, kom herover, så er det altså hunden, ikke bare.
Jakob! Jakob, nu kommer du ind!
Præcis. Men det skal være let for hunden at høre, og måske sådan lidt mundret, ikke? Så hvis nu man drømmer om, at den skal hedde Carl Eddie Spaghetti, så kan det godt være, at man skal nøjes med, at den bare hedder Carl Eddie eller Spaghetti. Og så er det meget godt, at der skal være måske et A eller et I, eller et S eller et T, eller det skal være to stavelser måske.
Mm-hmm.
Ja, så det er nemt for hunden at høre.
Og der er rigtig mange hunde, der hedder det samme. Det oplever jeg i hundeskoven i hvert fald, at der bliver kaldt rigtig meget på Alba. Der er mange albaer der, men den kan jo selvfølgelig høre, at det er min stemme, der kalder, ikke?
Jo, der er mange genganger. Mm. Altså, hos Agria, der gør vi det hvert år. Der laver vi sådan en top 10-liste over hundenavn på de hunde, vi har forsikret. Og sidste år i 2022, der var der mange hanhunde, der hed Charlie og Eddie og Simba. Ja. Milo. Ja, for tæverne, der er det Molly og Luna, Bella, Coco og Vilma, ikke? Der er de mest populære. Ja.
Hvad hedder din hund?
Og lige nu, der er der en Linda og en Connie, en Karma, en Stella og en Olle.
Linda og Connie, det er dejligt hundnavn.
Ja, de er gode.
Ja. Nå, så skal man se at få planlagt. Nu har vi valgt navnet, og så skal man se at få planlagt lidt i den her tid, det nu vil kræve, når valpen kommer hjem. Og der skal man jo sikkert snakke med en arbejdsgiver og så videre, få taget barsel, kan vi jo vel egentlig godt kalde det, kan vi ikke det?
Jo, ja. Valpebarsel.
Valpebarsel. Så hvor lang tid skal man egentlig bruge der?
Vi plejer at sige hjemme hos os, at det er en god idé, at man tager 3 til 4 uger helt fri, og så har man måske de her 2-3 uger efterfølgende på deltid. Det er så nogle gange sådan, at vi får henvendelser fra valpekøbere, og så siger de, at vi skal lige have sommerferien i udlandet overstået, og så er vi klar til valp. Og så kommer det bag på dem, at hov, nu skal de egentlig bruge hele feriebudgettet på det at få en hundevalp hjem.
Mm. Så en måneds tid, og det gælder selvfølgelig om at få plukket det ind i kalenderen, så man ved, det passer med, når valpen kommer, ikke?
Jo, og hvis nu man er 2 derhjemme i familien, så kan det jo godt være, at man skal vælge at sige, at så har man 2 uger sammen, eller 1 uge sammen, og så fordeler man de andre uger imellem sig. Mm. Fordi det vigtigste er jo, at valpen, den har meget, den skal lære. Så man må lige tage ind for hundeholdet og prioritere det.
Og vi kommer til at tale om i næste afsnit, hvad der så sker, når valpen endelig kommer hjem. Men det her, det er i hvert fald det der med at få frit skrabet i sin kalender, at man har tid til, at valpen den ankommer. Så skal man også sikkert forberede sine børn. De vil jo, hvis man har nogen, altså, de vil jo glæde sig helt vildt. Hvordan forbereder man sine børn bedst på, at nu kommer der en valp?
Det første er jo at have et godt udgangspunkt, og det er, at børnene er trygge ved hunden i det hele taget. Og så kan man jo varme det lidt op ved, at de besøger venner og familie, der har hund, og vender sig til at omgås hunden. Jeg tror også, det er vigtigt, at de har en eller anden form for medbestemmelse i det her, så man involverer dem i det, der venter. Man kunne for eksempel lave et skema med, hvilke ting man skal lave med valpen i løbet af en dag, sådan så alle får noget ansvar tildelt. Hvem med foder hunden, og hvem der træner indkald, og øver kloklip og håndtering, og hvem lufter den, når den skal ud, og børster den, og alle de her ting.
Mm. Så de her ting, der skal ske med hunden, og i den forberedende fase, det er, at man kan sidde derhjemme, og man har måske nogle pligter. Du går ud med skraldspanden, du tager opvasken, du gør det der, og du lufter hunden. Så man får forberedt, at de her ting, de pligter, der følger med at få en hund, de kommer ind i det skema.
Ja, det handler faktisk om, at man skal øve sig. Jeg tror, børn har godt af at se og opleve det, der venter, i stedet for bare at tale om det. Og det er sådan et underlig følelse, fordi når hunden skal lære at være alene hjemme, så ender man med egentlig at tilbringe meget tid ikke hjemme, hvor hunden skal lære at være alene hjemme. Så det er også noget, man skal tale med børnene om, at når vi skal til at lære den her valp at være alene hjemme, så kan det godt være, at man har sommerferie, og man gerne vil sove længe. Mm-hmm. Men vi er ved at etablere en rutine, der gør, at Fido her vender sig til, når vi engang skal i skole og på arbejde. Så vi begynder at lære den at være alene hjemme fra morgenstunden af. Og det betyder, at alle i huset skal ud. Mm. Inklusiv teenagerne, der ligger og sommersover på værelset og nyder ferien. Ja.
En anden ting, som jeg i hvert fald oplever fra min egen familie, det er også det der med, at man er enige om tingene. Altså, hvad må hunden? Fordi må den være i sofaen? Må den få mad ved bordet? Må den, altså, hvad må den der hund egentlig? Er det ikke også, hvordan kan man tage den forberedende snak om, hvad er det for en slags hund, vi vil have, og hvordan skal den opdrages?
Man kan jo starte med at skrive ned de her gængse regler for hunden i hverdagen. Netop som du nævner, må den være i sofaen? Må den ikke være i sofaen? Må den komme i sengen? Må den ikke komme i sengen? Skal den sidde, inden vi åbner døren ud til haven? Skal den ikke sidde? Så for styr på de her sådan faste holdepunkter. Faktisk også noget, jeg tænker, der er relevant at nævne, det er det her med renlighed. For når valpen kommer hjem, skal den jo ud hele tiden. Og der kan man ikke forvente, at det er noget, børnene kan holde styr på. Det er jo forældrenes ansvar at sørge for, at valpen bliver renlig. Men derfor kan man godt tale med dem om, hvad er det for nogle signaler, valpen den sender. Og hvis den skal ud, hvad er det så, vi gør? Så man skal ligesom få talt alle de her ting igennem, der kan dukke op i løbet af den første periode, man har valpen derhjemme.
Og her vil jeg lige minde om, at vi har også lavet en podcast om emnet, kun om hund og børn. Så hvis man vil vide mere om det, så er der masser at lytte til om det emne. Så bare lige et lille til hundeejerne. Altså, der er jo nogle af de der regler, der kan skride med tiden. Altså, ingen hund i sengen og sådan noget der. Det kan man jo godt have en regel om, og så lige pludselig så bliver den opløst, ikke?
I hvert fald på børneværelset. Det sker rigtigt.
Det kan jo godt ske. Men det er super godt at få snakket om, hvad må den her hund, og hvad må den ikke.
Ja.
Så er der alle de ting i hjemmet, som skal sikres. Altså, både for valpens skyld, men også for mingvasen, der står i reolens skyld, eller hvad man nu har. Hvordan forbereder man selve hjemmet på, at der kommer en valp?
Man skal prøve at se alt fra hundehøjden, snudehøjden, så man kan undgå de her, man undgår de her konflikter, der dukker op. De helt klassiske er jo det her med ledningerne, løse ledninger, tape dem til gulvet eller få sat dem i nogle kabelbakker. Så er der reoler og skabe. Der er ret mange mennesker, der har bogreoler fra gulv til loft. Så hvis man har et eller andet, en limited edition af en eller anden bog, man ikke kan leve uden, så skal man lige sørge for at fjerne det, fordi man får altså sådan en pelset piratfisk inden for dørene. Løse tæpper, de tisser på dem, og de kan godt finde på at hive kanterne af. Hvis man har frynser på, så ryger de. Så pak det væk i en periode, for det er jo bare en periode. Så skal man måske prøve at overveje, hvis man har gardiner, sådan nogle gulv til loftgardiner. Valpe elsker dem, pelser dem. Og persiennesnore, ret vigtigt faktisk. Dem kan man komme rigtig galt af sted med som valp.
Ja.
Og så er der i køkkenet, det er der ikke så mange, der overvejer med viskestykker. Ja. Jeg tror ikke, jeg har et eneste viskestykke derhjemme, der har den der strop, du ved.
Nej.
Ja, de er altså røde. Ja. Og jeg tror også, jeg har en viskestykke holder, der måske er en lille smule skæv, fordi der er en valp, der har stået der og haft træklej.
Mm.
Så det skal man måske også overveje. Alle rengøringsmidler, opvasketaps og sådan noget, det skal væk eller placeres, så valpen den ikke kan komme til det. Og egentlig også stueplanter, skærm dem af. Flytte dem et sted hen, hvor valpen ikke har adgang, fordi de elsker virkelig at grave og spise jord, eller tygge i blade og sådan noget. Og der er også måske den her klassiske bryggersoprydning, væk med sko og tasker og jakker, som valpen kan få fat i, også hvis den står på bagben.
Og så er der jo det indearealet, men der er også nogen, der er så heldige at have en have. Hvordan sikrer man den?
Man skal allerførst sikre sig, at der er en god, solid indhegning. Altså, at det hegn, man har sat op, at det er uden huller, og at det er højt nok, afhængig af, hvad race man har valgt. For nogle hunderacer, så de kan godt være sådan nogle, sådan, hvad kan man sige, ekskursionsmodeller, ikke? Der rigtig gerne vil over hegn. Og der kan det være en god idé, at man investerer i et hegn, der er bare lige lidt højere, end man egentlig har lyst til, det skal være. Så man er sikker på, at hunden den bliver på matriklen. Så kan det være en god idé at tjekke for giftige planter. Altså blomsterløg og sådan noget, rhododendron, der er en lang liste, man kan finde frem med planter, der er giftige for hundene, så man sørger for, at der bliver skærmet af, eller at de bliver fjernet.
Ja, det gælder jo både ind og ude i virkeligheden.
Ja, lige præcis. Ja, ja alle slags gifter og gødning. Gødning er faktisk rigtig farligt for hunden. De synes, det smager godt, de her små pellets eller piller, man kan smide i blomsterbedene ud på græsplænen og sådan noget. Så det kan man simpelthen ikke bruge, hvis man har valp eller hund i haven. Så må man skærme af eller bruge sådan noget flydende gødning, man kan blande op med vand. Og Havelån, den skal vi huske at tale om. Ja, det er virkelig en lifesaver, hvis man får sat sådan en fjeder på. Det kan man få i byggemarkedet, sådan en fjeder, der gør, at havelån den lukker automatisk. Fordi hvis man ikke har sådan en, så ender det med, at den står åben, og så er hunden ude.
Ja.
Og så går det galt.
Ja. Og jeg vil lige sige, at vi har sådan en dobbeltdør, du ved, hvor man kan åbne sådan gammel stalddør, eller hvad hedder sådan en sommerhusdør, hvor man kan åbne det øverste og lade det nederste være lukket, ikke? Sådan en i to fag. Den hoppede Alba over. Altså, vi havde lukket det nederste, og så var der bare åbent i den øverste klap der.
Ja.
Hoppede hun der bare over. Ja. Det havde jeg da ikke troet, hun kunne. Der var hun ikke ret gammel. Så de kan jo komme ud, hvis de vil. Altså, de der hunde der, som...
Ja.
Ja.
Og tippet er bare, at jeg havde en valpekøber engang, der havnede lidt i samme situation, og så lavede han hegnet en lille smule højere, og en lille smule højere, og så blev det jo bare sådan en hopkonkurrence for hunden.
Ja.
Så han endte jo med til sidst bare måtte kapitulere, og så bare få lavet et kæmpestort højt hegn. Og der er det jo bedre, at man fra en start får lavet et hegn, der er så højt, at hunden den tænker, det kan jeg aldrig komme over.
Så synes jeg, vi skal dykke ned i et punkt, altså som virkelig kan stikke af, ikke? Man skal jo ikke gå ned på udstyr, vel?
Nej, det skal man ikke.
Nej, når man så kommer ind i de her store kæder, hvor man så kan se alt til valpen, ikke? Der er jo ikke grænser for, hvad man kan få. Altså, men kan vi prøve at begrænse os på en eller anden måde og finde ud af, hvad er det vigtige indkøb? Fordi ellers kan det jo stikke fuldstændig af det her. Hvad for nogle ting skal vi købe, før valpen kommer?
Ja, der er mange ting. Selv basistingene, der kan man bruge hele budgettet. Men det behøver ikke altid være dyrt. Det er lidt ligesom, når man får børn, at de vokser rigtig hurtigt i den her periode. Så der er nogle af tingene, hvor man kan købe brugt, for eksempel, eller arve noget, eller i hvert fald vente med at gøre de her kæmpe store investeringer til valpen, den er fuldt udvokset. Men vi kan jo starte med at kigge lidt på der, hvor valpen den skal sove. Behøver man ikke at købe en fancy hundeseng, fordi den har valpetænder og tykker rigtig meget ting lige i den periode. Så en god idé er bare at have en stor papkasse, for eksempel. Eller en babydyne, eller en voksendyne, hvor man lige folder den lidt og har et betræk på. Noget af det, man i hvert fald også skal overveje, det er, hvis man vælger noget, der er flettet. Det er jo ret smart at have flettede ting lige i øjeblikket. Men hvis man har valgt det, så skal man i hvert fald putte et dynebetræk rundt om. Fordi valpen, den kan tykke det her flet i stykker og sluge det og komme rigtig galt afsted. Så tænk lidt renligheden i det. Der skal være et betræk, der kan vaskes, og det skal være blødt. Det skal være rart for hunden at ligge. Og rigtig tit sker der jo det, man investerer i en super flot, fancy, dyr hundeseng, og så vil den bare ligge på tæppet under sofaen.
Oh yes. Der har jeg prøvet en flot italiensk kurv. Den kostede nærmest 2.000 kroner. Det er jo helt åndssvagt. Gad hun ligge den? Altså, som i overhovedet ikke. Så jeg solgte den videre.
Ja, ja. Der kan du se.
Mm.
Ja.
Mm. Er der mere til? Man skal købe, man skal vel have en skål, og man skal vel have en snor og en sele og sådan nogle ting.
Ja, mad og vandskål, det er jo vigtigt. Og valpe kan godt have en tendens til nogle gange at ville bære på ting også. Specielt hvis man har valgt en race, hvor de generelt bærer på ting. Men der er det godt at vælge noget, der har lidt tyngde, altså lidt drøjde. Fordi det er ikke så fint, at hunden den bærer rundt, valpen bærer rundt på en eller anden flot lille keramikskål, og så ryger den i gulvet med et brag og går i 1.000 stykker.
Mm.
Så det er noget, der skal være holdbart og skal kunne gøres rent selvfølgelig.
Ja.
Og der findes også rigtig meget på markedet. Og her der kunne man faktisk godt vælge at lave investeringen fra en start, og så sige, nu får den bare en voksen skål.
Mm.
Det vi gerne vil have, den skal have, når den er voksen. Fordi så får du den der tyngde i skålen, der gør, at den ikke flyver rundt i køkkenet, hvis valpen en dag vil grave lidt i vandskålen.
Snor og sele, halsbånd eller sele, eller hvad skal man vælge der?
Halsbånd er en god idé at have, og der er det godt at vælge sådan et fast halsbånd. Der er en tommelfingerregel, der siger, at det egentlig helst skal dække to nakkevivler i bredden. Og selvfølgelig ikke kvæle. Det må ikke have en kvælerfunktion.
Mm. Okay, så skal man jo også have fat i sådan et navnetag.
Jamen, vi skal også lige snakke lidt om linen, ikke?
Jo, lad os snakke om linen. Ja.
Ja,
lad os snakke om det.
Rigtig mange køber en kort line, fordi det er en lille valp, så er det en lille snor. Og det er noget råd. De skal have en lang, let line. Ja. Og der skal man, det er typisk sådan 1,80 cm eller sådan noget.
Sådan en flexline, som ruller ind og ud, eller hvad? Er det det, du
nej, det er en rigtig dårlig idé.
Ja, okay, det er godt.
Lad os bare få alt det på.
Ja, lad os gøre det.
Det er en don't. Flexline er ikke noget for valpe. Nu skal de lære at gå ordentligt i snor. Og så skal man vælge den her lange, lette line, og med en karabinhage, der også er let, så den ikke hele tiden ender med at glide ned foran forbenene på valpen.
Mm.
Så træder den i snoren hele tiden. Det er så irriterende. Så lang line, ikke? Let line, og så en sele. Det er egentlig kun, hvis man skal opholde sig udendørs i et stykke tid. Det er drøjent besværligt at skal have selager på, når den lige skal ud og tisse og sådan noget. Ikke? Der er det en god idé at vælge en model, som er sådan en Y-sele, kalder man det for. Den går ned som et Y foran på valpen, og går ikke ligesom på tværs af brystkassen, men går ned mellem forbenene. Det er en god investering.
Mm-hmm. Godt, og noget af det her kan man altså købe brugt. Altså fordi, som sagt, så
vokser
de jo
lynhurtigt.
Vanvittigt hurtigt ud
lynhurtigt,
af det. Det er ligesom små børn. Ja. På listen af ting, man skal købe, så er der jo også noget foder. Hvordan vælger man det rigtige?
Oftest får man noget med fra opdrætteren, som er det foder, valpen har været vant til at få i den tid, den har været der. Så der får man tit en lille prøvepose med, som man har til et par dage. Hvis man har tænkt sig at fortsætte med det foder, kan man jo med fordel have bestilt noget hjem, så man har en sæk klar til den første tid med valpen. Det er også vigtigt det her med, at hvis man laver et foderskift, at man så gør det gradvist over et par dage, fordi den skal jo forholde sig til rigtig mange ting rent fysisk, når den flytter. Så det her med foder, der er det vigtigt, det i hvert fald er det samme i en periode, så den ikke også skal udfordres på det.
En af lyksalighederne i de her store dyrecentre, det er jo alt det der tøj der. Mm. Og det er jo selvfølgelig en smagssag, om man vil give sin hund tøj på, om den skal have sådan nogle små strikkede svætre og shorts og sådan noget. Men altså, har den brug for noget som helst tøj, sådan en valp?
Det kommer an på sæsonen selvfølgelig. Hvis det er sommer, så er det måske knap så relevant, men vi får valpe året rundt, så hvis man får en vintervalp, så kan det faktisk være nødvendigt med dækken, igen afhængig af, om det er en hund med masser af pels, eller om det ikke er. Men valpe har ikke rigtig udviklet den her underuld, så selvom man har kastet sin kærlighed på en meget pelsrig race, så når den er valp, så har den ikke det her underuld. Og det gør, at de fryser let. Så hvis man selv hopper i jakken og skal have vanter og hue på, når man skal udenfor, så er det nok også smart at sørge for, at valpen den også har et dækken på af en eller anden art. For ellers så bliver det rigtig koldt for den.
Når man så har valgt halsbånd og seler og det her, så skal vi huske det her navnetag. Hvis nu den løber væk hjemmefra, eller i det hele taget er det jo lovpligtigt at have det på,
det
eller
hvordan? Ja.
Så hvad skal der stå på det der tag der?
Altså helt officielt, så står der, at besidderens navn skal være på og fulde adresse, angivet i let læselige bogstaver, og skal være mindst 2 millimeter store, ikke?
Det er meget stort, meget avanceret. Navnetag, ja.
Altså normalt har man jo bare hundens navn, eller... Nogen har ikke hundens navn på, men jeg synes, det er en god idé. For hvis der nu er nogen, der finder hunden, så er det jo meget rart, at de ved, hvad hunden den egentlig hedder. Og så skal man have adresse på og sit telefonnummer. Og der er dagens tip herfra. Husk lige at skrive plus 45 foran telefonnummeret, fordi så slipper man for at skal lade nye, når man skal udenlands.
Ja.
Så det er ret smart at have det. Og så sørg for, at du har et til selen og så et i hvert halsbånd, hunden har.
Og så vil man jo også gerne købe legetøj. Er det fint nok bare at lege med en gammel sko, eller hvordan skal man gå ud og investere i noget hundelegetøj?
Der findes rigtig meget valpelegetøj, lavet specielt til valpe. Det er i hvert fald et godt udgangspunkt ikke at give den noget, som man ikke vil have den tykker i. Så det der med at give den gamle sko og sådan noget, lad være med det. Skid den noget, der ikke ligner det, du ikke vil have den tykker i.
Mm.
Og så er det en god idé at købe noget til valpen, hvor den kan få lov at lade tænderne synke lidt ned i tingene. Når de har valpetænder, så er gummerne jo rigtig ømme, og det er der, hvor de rigtig gerne vil bide i noget, der er blødt. Det er derfor, de bider i os og i vores tøj og i hundesengen, i dynen og sådan noget. Så får de masseret gummerne, når de bider i de her ting. Så køb noget, der er lavet specielt til valpe, og selvfølgelig hold øje med, at der ikke er små dele, der kan blive hævet af og tykket af. Og hold øje med, at den ikke får sprættet maven op på den her tøjbamse og pludselig er gået ombord i fyldet.
Mm.
Så man skal være lidt ops og tjekke legetøjet efter regelmæssigt, så man er sikker på, at der ikke er noget, der kan gå i stykker, og valpen kan komme til skade.
Mm. De her bamser inden for børneværelset, hvor der sidder sådan en plastiknæse på og glasøjne og sådan noget, det er ikke super godt. Er der andre ting, som vi har glemt på den her? Der er jo nice to have og need to have. Er der noget, vi har sprunget over, Lotte?
Ja, altså jeg har babygitteret, som er en lifesaver. Den er rigtig god til, og man kan sætte babygitter op, for eksempel hvis man er i køkkenet og laver mad, man ikke vil have, hunden skal være der, eller hvis der er steder, den ikke må opholde sig. Så kan man ligesom lære valpen, at den ikke er sammen med dig, men at den ikke er helt isoleret bag en lukket dør. Så et babygitter, og igen, man kan købe dem brugt mange forskellige steder. Børnefamilier skiller sig af med dem hele tiden. Ja. Og så vælger de stål og ikke træ, fordi igen, valpetænder, træ, dårlig kombination.
Ja.
Og så tænker jeg, at det er en god idé, det her med en hundefløjte.
Mm.
Kunne være rigtig smart. Man kan få nogen, hvor de er delt ind i forskellige tonearter, så man kan vælge den samme tone, så alle familien ligesom har samme fløjte og samme lyd, og den kan høres langt væk. Hvis man er så uheldig, at hunden den er kommet lidt for langt væk, så kan det være svært at kalde den op. Så er det godt med en hundefløjte. Ja, altså, jeg tænker også på hundeposer.
Ja.
Hem-hem-poser. Mm-hmm. Det er jo sådan en must-have, og man skal gerne have flere med, når man er på tur, for der er altid en, der har glemt en hundepose.
Ja.
Det skal vi bare. Vi skal samle op efter vores hund, altid. Lige meget hvor de sætter sig, så samler vi op. Og ret hurtigt finder man ud af, hvad kvalitet og størrelse, der er relevant for den race, man nu engang har. Og så skal det i skraldespanden. Også de her hundeposer, der er biologisk nedbrydelige. Hele skal i skraldespanden.
Og det er jo også blandt andet fordi, at nogle af de her hjertelungerum og alle de her sygdomme, der kan være, hundene kan smitte hinanden med.
Ja, og gærdia. Der er masser. Listen er lang med
væsen er lang. Ja. Så grunden til, at vi skal samle op, selvom det er ude i skoven, om langt ind i krattet, det er fordi, at hundene kan smitte hinanden. Men det kan være, at vi vender tilbage til det, når nu vi har fået hunden hjem og skal til at lære at gå rundt med den. Men man skal vel egentlig også lige overveje, om den her hund skal med ud og køre bil.
Ja.
Så skal den jo også have noget. Der er jo også noget lovgivning omkring der.
Ja, det er godt at have et bur til hunden bag bilen. Det giver både noget sikkerhed i forhold til, hvis man er i et uheld, men det giver også noget tryghed for den, der kører bilen, fordi man ved godt, at der kan ske ting og sager, når man er alene i et bagagerum, for eksempel. Mm. Og der er jo ikke nogen forsikring, der dækker, hvis valpen har gnavet sikkerhedsselerne over, eller har pelset en nakkestøtte.
Godt. Så fik vi det med os. Så skal man måske lige kigge sig om i nærområdet og se, er der en god dyrlæge? Fordi at du kan lige pludselig stå i en situation, hvor man ret akut har brug for en dyrlæge, eller man den første vaccination eller sådan noget, så skal man først til at lede. Ja, jeg tror egentlig bare ud fra mit synspunkt, har jeg spurgt i nærområdet, men er der lister over gode dyrlæger, eller hvordan finder man den rigtige?
Altså, det er i hvert fald en god idé at finde ud af, hvor er der en dyrlæge i nærheden af mig. Og måske lige slå et smut forbi og sige, hej, vi har en valp på trapperne, og se, at det er et ordentligt sted, man kan lide at være, og de søde og imødekommende. Og i øvrigt også, om det er et sted, der har vagt. Fordi det er ikke alle klinikker, der har åbent uden for normal åbningstid. Så det er rart lige at finde ud af, hvem er det, man skal have fat på, hvis det er, at det er søndag morgen eller onsdag aften, at der er noget, der går galt her.
Mm-hmm. Og i forlængelse af det med at finde dyrlægen, så kan man jo også kigge lidt på den der sygeforsikring.
Ja.
Ikke?
Ja.
Nu er du... Hvad har du at sige?
Ja, jeg har
mange
sige.
Gode ting, tænker jeg, du har.
Jeg har god tid. Så kan vi sige til lytterne, at jeg er godt tilbage i sædet, for nu kommer vi til at tale lidt om sygeforsikring.
Ja.
Ja, altså ansvarsforsikring, den er jo lovpligtig. Så den skal alle hunde have i Danmark. Det er lovpligtigt. Men sygeforsikringen, det er jo noget, man selv vælger at købe til. Og efterhånden er det jo blevet en halvdårlig forretning ikke at have en sygeforsikring. Fordi det er blevet dyrt at tage til dyrlægen. Koster rigtig mange penge. Så det er en af de ting, hvor jeg plejer at sige, buy now or cry later.
Mm.
Det er lidt ligesom, når man ser skoene i skobutikken, og så bagefter tænker man, ej, dem skulle jeg bare have købt. Sådan er det med en sygeforsikring, at når du først er havnet hos dyrlægen med lille Fido, der ikke har det godt, så er det der, det går op for dig, jeg skulle bare have haft en sygeforsikring.
Ja, vi ved faktisk statistisk set hos Agria, at hver tredje hundevalp havner hos dyrlægen på grund af sygdom eller skade i løbet af det første år.
Og det er typisk sådan noget opkast af diarré eller mælketænderne, der ikke falder ud, som de skal, for eksempel.
Eller en pind, der sidder på tværs, eller et kloben, der bliver blottet, eller nogle mange spændende ting, man kan opleve med det der.
Det klør lidt i øret, eller noget af den stil.
Ja.
Ikke?
Ja. Og nu bare lige for at være djævelens advokat, nu er du fra et forsikringsselskab, ikke?
Ja.
Men hvis ikke man vil det, altså jeg kender nogen, der absolut ikke vil, men så skal man altså sørge for at have en ret god opsparing, hvor man i hvert fald sætter penge til side hver måned, fordi sådan en lørdag eftermiddag, hvor hunden brækker benet, det koster mange penge.
Det gør det, og der er det ikke nok at lige sætte 1000 kroner ind på en konto. Det er det simpelthen ikke. Det løber rask væk op i 40-50.000, hvis det er, at man har en hund med et brækket ben, for eksempel, eller en tæve, der får en livmoderbetændelse en søndag. Det er meget dyrt. Ja, og det er derfor, at det faktisk er en helt dårlig forretning efterhånden ikke at få tegnet en. Og man kan jo få styr på det her, inden valpen flytter ind. Der er rigtig mange forsikringsselskaber, og sådan er det også hos os. Der kan man jo tegne sin sygeforsikring, inden valpen flytter hjem. Og så behøver man ikke at bekymre sig om det. For når først man har fået valpen inden for dørene, der ved du også, så går tiden jo med den, og så får man lige glemt det med forsikring, indtil man lige pludselig står der med en valp, der er kastet op, og man tænker, huha, nu må vi til dyrlægen. Ja.
Så det kan man hygge sig med, og mens man går og venter på den her dejlige valp. Vi får jo snakket lidt om, at der er en masse problemer, og en masse besværligt, vi skal gøre, og sådan noget, og det er dyrt og det hele. Men det er jo også dejligt, Lotte, at have hund. Altså, det er jo... Nu tegner vi ligesom alle skræmmescenarierne op her, ikke? Men vi skal også bare huske, at der er virkelig mange gode timer, når man glæder sig til sin hund, og man endelig får den, ikke?
Men det er det mest fantastiske i verden, det er det faktisk. Nu, jeg har jo ikke børn, men jeg ved, at for mig, der tænker, at det må være fuldstændig samme kategori, som at få det her nye væsen ind for dørene.
Der er simpelthen så mange ligheder.
Ja,
altså, det er der virkelig. Der er virkelig mange ligheder i forhold til at have dyr og have børn, det vil jeg bare sige. Nå, men... Så er der jo nogen i hvert fald, der har lyst til at gå til hundetræning, når man får sin valp, og det er jo også altid en god idé. Kan man melde sig på forhånd, eller hvordan finder man det gode sted?
Det er faktisk en rigtig god idé at være ude i god tid, fordi de her steder, hvor man ved, at det er nogle dygtige trænere, og der er tit høj efterspørgsel på det, så være ude i god tid. Og igen, lidt ligesom vi talte om før med dyrlægen, det skader jo ikke, at man tager ud forbi og ser, hvordan er det her træning, og taler lidt med de folk, der er der, får en fornemmelse af stedet. Det skal jo selvfølgelig være et sted, hvor de fokusere på positive, moderne træningsmetoder. Og så prøv at vælge et sted, hvor der ikke er alt for mange på et hold. Altså, hvor man er de her måske 6, max 8 deltagere på et hold. Fordi så får man mest ud af undervisningen. Og det er en god idé lige at spørge ind til, hvordan er det, I deler holdene op her? Er det ud fra alder eller størrelse eller begge dele? For der kan godt være lidt stor forskel på, at man står med en valp på 9 uger af en lille race, og så er der måske en, der har en bernersinde på samme hold, der er 9 måneder. Så det er godt lige at spørge lidt ind til, hvordan er detaljerne omkring det her, og hvad er det for nogle værdier, de træner ud fra? Og kan man se sig selv i det?
Og så ved jeg faktisk også, at du synes, at man kan egentlig også godt forberede kvarteret på, altså der, hvor man bor, at nu kommer der en lille valp, og man nærmest laver sådan helt et balkort, yeah, hvor man måske kan lave legeaftaler eller sådan noget. Hvad mener du med det?
Nu er man jo ude og øve sig på det at få hund, så i den tid op til valpen kommer, der er det rigtig godt at begynde at gå de her ture, sondere terrænet og lægge nogle små ruter for, hvor kunne jeg tænke mig at gå med min hundevalp. Og når man så møder naboer eller folk, der går med deres hunde, så kan man jo lige spørge, er din hund egentlig glad for valpe? Og hvis de siger ja, så kan man spørge, kan vi lige udveksle numre? Fordi om lidt så lander der en valp hos mig, og en del af det, at den skal ud og opleve verden, det er jo at møde nogle andre hunde. Og der er det drønsmart, hvis man lige har en lille liste med nogle glade, socialt velfungerende hunde, man kan trække på, så det ikke bliver det her lotteri. Fordi der er jo ingen af os, der ønsker, at en valp får en dårlig oplevelse lige fra starten. Så på den måde, der kan man ligesom finde ud af, åh, hvis der er nogen, der siger, nej, han er virkelig ikke glad for valpe ham her. Så ved du bare næste gang, at du er ude og gå med valpen. Der kommer, du ved, Lisette med hunden Molly. Så går vi lige over på den anden side af vejen. Mm. Eller det andet alternativ er jo selvfølgelig, at man kan hilse på Simba, og at valpen kan få lov at få en rigtig god oplevelse.
Ej. Så
bare få fyldt balkortet op der.
Jeg får helt lyst til at få en valp igen. Jeg skal ikke have en. Jeg skal ikke. Nå, Lotte, lad os lige opsummere, hvad man får tiden til at gå med, mens vi venter på, at valpen flytter ind. Man finder det gode navn, det er vigtigt, det skal være et, der er let at kalde, og så skal man have sørget for, at der er fri i kalenderen. Der er de her 3-4 uger, hvor man kan tage helt fri, man kan måske dele det i familien. Man skal snakke med børnene og resten af familien om faste regler, hvad må hunden, hvad må den ikke. Man skal have valpesikret hjemmet og haven, hvis man er så heldig at have sådan en have. Find en god dyrlæge, køb alle de her ting.
Husk sin sygeforsikring.
Husk sygeforsikringen, få købt det ind, få lavet et balkort og finde nogle gode hundevenner, og måske få meldt sig på noget hundetræning.
Ja.
Ja, er der ting, vi mangler, eller har vi været godt omkring det?
Jeg synes, vi har været rigtig godt omkring det hele, så nu er det jo bare at lade hundeeventyret begynde.
Den søde ventetid,
ja, for søren. Ja, og held og lykke med det.
Ja.
Det bliver fantastisk.
Nu er dit hjem og hjerte indflytningsklar, men hvordan sikrer du dig, at du og valpen kommer godt fra start i jeres liv sammen? Lyt med i næste episode, hvor vi taler om den første tid med valpen. Tak fordi du lyttede med på Agri Dyreforsikrings podcastserie Dyrebart.